labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Man ir ļoti sajūsmi, ka bērni reizē viņi uzdod tik neparasts jautājums. Nu, piemēram, vai jūs esat kādreiz bijuši situācijā, kur jums bērns jautā, cik svar mākonis? Un tajā brīdī jums ir jābūt atbildēji, var jūs varat mēģināt to izdomāt, bet patiesībā mākoņa tilpums parasti ir aptuveni 1 kubikkilometrs, un mākonis varētu svērt diezgan daudz, un nu, apmēram 1 000 000 tonnu. Ja jūsu mazais jautā, ko šādu, jūs varat droši atbildēt, un tad arī būs viņam vairāk skaidrības. Un vēl arī, nu, ja kādreiz jūs domājat par to, kāpēc jums īsti neveicas to mušu dabūt ārā no savas istabas, kur jums varbūt traucē, izrādās, ka dzīvnieki un arī tādi insekti, kukaiņi, izjūt laiku atšķirīgi nekā mēs. Mazākiem dzīvniekiem apkārtējā pasaule pārvietojas lēnāk nekā cilvēkiem, un piemēram salamandras un ķirzaks laiku izjūt lēnāk nekā kaķi un suņi. Un tas ir saistīts ar to, ka laika uztvere ir atkarīga no tā, cik ātri smadzenes spēj apstrādāt ienākošo informāciju. Nu tad šis tāds zinību pilns rīts, bet mēs šodien par ko citu. Šodien mēs runāsim par to, kā justies labi darba vietā un kas nodrošina apmierinātību ar darbu. Un šķiet, šis temats ir kādu reizi jau cilāts atkal un atkal, bet tomēr mēs pie tā atgriežamies, jo nu, visu izrunāt katrā no šīm vienām reizēm, kas ir bijušas, nav iespējams. Un šodien mēģināsim vairāk pievērsties tām situācijām, kur ir ļoti grūti tikt galā emocionāli ar savu pārdzīvojumu, un mēģināsim izpētīt, kā palīdzēt šādos gadījumos. Un arī uzreiz teikšu, ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Kaņepot šajā reizē ir Aleksandrs Šaicānos, bet raidījuma producenti ir Loreta Bērziņa. Savukārt mūsu studijā ir viesi, un mūsu viesi šajā reizē ir emocionālās inteliģences praktiķi, biznesa treneri un konsultanti Jana Strogunova. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl sarunā piedalīsies Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Sēlga. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī psiholoģi, kognitīva behaviorālās terapijas speciālisti Agnes Orupa. Sveicināt!
Labrīt!
Es sākšu ar aptaujām, kuras ir manā rīcībā, precīzāk aptauju dati, un man ir vairāki skaitļi. Un ir tā, ka gan Hestio, gan Norstat Latvija ir īstenojuši aptauju, un tur secinājums ir šāds, ka pēdējā laikā tā pārliecinoši emocionāli un fiziski labi savā darba vietā jūtas tikai apmēram 21% aptaujāto Latvijas strādājošo, kamēr aptuveni trešā daļa, jeb 27% strādājošo, tā nejūtas. Tātad diezgan maz ir to cilvēku, kas tā tiešām ļoti pārliecinoši saka, ka viņi jūtas labi. Savukārt Kantar, kas arī ir aptauju veicēji, un arī šī kompānija piedāvā savus datus, un tad viņu tas kopējais aptuvenais nu, tāds secinājums ar konkrētiem skaitļiem šajā reizē gan ir, ka darbinieku kopējā apmierinātība gada laikā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, nav būtiski mainījusies. Attiecīgi tie ir 73% darbinieku šogad, un kā tas izskatās, tā tad pilnībā, jeb ļoti apmierināti ir darbi, ir 17%. Savukārt diezgan apmierināti ir 56%. Nu, un te ir tās statistiskās lamatas, ja, ko tas nozīmē diezgan apmierināti. Mēs varam domāt par to, ka droši vien tur ir kaut kas, kas cilvēkiem patīk, un ir kaut kas, kas viņiem nepatīk. Nu, tad lūk, mans pirmais jautājums varētu būt par to, kā vispār tiek veikta šīs aptaujas un kas tiek pētīts, varbūt, kas ir tie centrālie jautājumi, kas interesē gan darba ņēmējs, protams, gan arī darba devējus, ja par apmierinātību runājot, uz ko tad fokusējas parasti, kas ir tādi kritēriji, kuri ļoti interesē ja, šīs apmierinātības noteikšanai?
Nu, redzi, katrā uzņēmā, ja droši vien tas ir kaut kas cits, bet ir arī kopējās lietas, ko mēs gribētu zināt, Lai tie skaitļi būtu lielāki, tie procenti būtu lielāki, jo apmierināts darbinieks ir produktīvāks darbinieks. Ja? Pārsvarā jau mēs mēram to, vai darbinieks ir apmierināts ar darba apstākļiem, vai darbinieks ir apmierināts ar to profesionālo izaugsmu, ko darba devējs viņam piedāvā, ar vadītāju, ar savstarpējām attiecībām ar kolēģiem, ar atalgojumu, protams, ar visu motivācijas sistēmu, tās ir tās pamatlietas, ja? Bet, protams, ka ir vēl daudz arī citi jautājumi, tā ir uzņēmuma kultūra, uzņēmuma stratēģija, tie jautājumi, cik es arī stabili jūtos, kur es sevi redzu nākotnē, ja? Tātad, protams, ka veicot apmierinātības aptaju, ko uzņēmumi parasti veic reizi gadā vai divas reizes gadā, ja? Ir jāliek tie akcentu uz tiem blokiem, kas tad ir aktuāls. Ja mums iet daudz prom darbinieku, mums vajadzētu saprast, kāpēc. Vai tur ir vaina vadītājos, vai tur ir vaina vispār uzņēmuma attieksmē, vai, nu, protams, ka veikt aptaujas pēc tādiem, varbūt, lieliem nepatīkamiem notikumiem, kā piemēram, darba algas samazināšana vai lielas atbrīvošanas, ja, noteikti nevajadzētu, jo tad tas vispārējais klimats parādīs tādu varbūt nereālu bildi, bet sliktāku, kā tā patiesībā ir.
Jā, varbūt ir vēl kas piebilstams par to, kādi tie kritēriji varētu būt būtiski. Un iespējams arī tas mainās laika gaitā, piemēram, pandēmijas ietekme noteikti mainīja cilvēku attieksmi pret darbu un darba situāciju. Kas tie ir par kritērijiem?
Nu, es varu pateikt par to, ko mēs mēram darba vietās. Mēs mēram to, kā cilvēki jūtās. Un izejot no emocijām, ja no tā, kā cilvēki jūtās darba vietā, tiek arī vēlāk saprasts, kas tad ir tas, kas tās jūtas izraisa. Ja, jo vienmēr, nu, jebkurā aptaujā ir iespēja dot komentārus. Un cipari ir cipari. Ja, mēs katrs tos ciparus arī nu, varam interpretēt. Un man vienmēr liekas, kad aptaujās pats vērtīgākais ir tie komentāri. Bet vēl vērtīgāks ir tas, kas pēc tam ar tām aptaujām tiek darīts. Vai vispār nu, ar viņām tiešām tiek tā strādāt. Un kaut kas tiek mainīts, jo tas, ko arī dzird uzņēmumos, nu jā, nu katru gadu jau mūs aptaujā, bet beigās jau nekas nemainās. Un tas ir, man liekas, tas pats svarīgākais, jo jebkurai aptaujai beigās ir jābūt kaut kādam rezultātam, ko sajūtu es kā darbinieks.
Jā, un no psihologu redzes punktu raugoties, kāpēc un vai būtu svarīgi noskaidrot kādas lietas?
Nu, sāksim ar to, ka es domāju, ka katram cilvēkam ir ļoti svarīgi justies, ka viņu viedoklim ir kaut kāda vērtība, ka viņam, nu, nezinu, skaidrs, kā jau Eva minēja, cilvēks, kurš ir apmierināts ar savu darbu, viņš vienkārši strādā labāk, nu, respektīvi, viņa enerģija netiek tērēta uz to, lai, nu, lai apstrādātu kaut vai emocionāli kaut kāds jautājums, nu, ko... Daudz valodā sauksim par cepšanos, jā, viņš tad var šo enerģiju virzīt uz kaut kādu rezultātu, kas ir vērtīgs uzņēmumam vai organizācijai sasniegšanai. Un ja viņam ir kaut kādi traucēkļi, tad droši vien, ka būtu labi viņus uzzināt. Nu, protams, nu, ja uzņēmums ir masas, to droši vien var uzzināt gan viegli vienkārši aprunājoties, bet nu, lielā uzņēmumā droši vien vajag kādus datus. Un tā kā cilvēku vajadzības ir ārkārtīgi atšķirīgas, tad nu, tāds aptoja noteikti ir viens ļoti labs veids, kā to izdarīt ar Jānas pieminēto nosacījumu, ka pēc tam tie cilvēki saņem arī atgriezenisko saiti pretī par to, kas tad ir mainījies un ko šiem datiem dar, jo nu, to es domāju, tas nav noslēpums, ka ir cilvēki, kuriem ar laiku rodas jau tāda ciniska attieksme, ja, nu, tā kā priekš kam pildīt tās aptojas, tāpat neviens viņus neņem vērā.
Jā, nu, par to cinisko attieksmi, par attieksmi vispār un arī par secinājumiem, var teikt, mums ir tāds jau vismaz viena klausītājs liedziens, ja, un mums ir komentārs šāds. Mūsdienās darba devējs nepēt nekādu darbinieku apvienotību, jo daudz iet prom, paņem viesstrādniekus, nu, piemēram, no Āzijas, ja, un tad tie pacieši visu. Nu, zinām, tendence ir vērojama, ja, kādreiz arī kāds uzņēmums iespējams rīkojas diezgan cietsirdīgi pret saviem darbiniekiem, un šī uzņēmuma politika noteikti nav ilgspējīga. Bet, nu, kā jūs varētu komentēt to, vai tiešām tā ir, ka...
Nu, ja tas uzņēmums, kurš grib attīstīties un domā par ilgtspēju, domā par darbiniekiem, jo galvenais ilgtspējas pamats jau arī ir darbinieki, jā. Nav jau mums īsti, ko tik ļoti paņemt. Jā, iebrauc viesstrādnieki, bet vai viņi iebrauc tik daudz, vai viņi iebrauc tieši tajos amatos, kas mums ir nepieciešami uzņēmumos, jā. Es domāju, ka darbiniekam ir jābūt vērtībai, jā, uzņēmuma vadībā, to nav tā uztvērusi un attiecās pret darbiniekiem, kad nu, nāks citi un mums par viņiem nav jādomā. Tā tiešām ir tāda ļoti šaura domāšana un ilgtermiņā noteikti nestrādā. Ja? Vēl pieminot to, ko Jāna un Agnes minēja par to atgriezinisko saikni, kurai vajadzētu būt, ja? Cik es esmu arī veikusi aptaujas un uzņēmumus tieši praktiski ar to nodarbojusies. Protams, ka cilvēki gaida, ka tiks izpildītas viņu vēlmes gaidas, ko viņi ir pauduši. Protams, ka nevienmēr visu var izpildīt. Ja? Man pašai ir bijis kuriozas gadījumas, kur man IT cilvēki teica, mēs gribam savā struktūrvienībā ledusskapi, kurā vienmēr būs pieejams alus, lai mēs varam atspirdzināties. Protams, ka tā ir vēlme, ko neviens darba devējs neizpildīs, ja? jo alkohola lietošana darba laikā absolūti nav pieļaujama. Ja? Nu, tās vēlmes ir dažādas, ja? Bet jebkurā gadījumā pēc aptaujas vajadzētu būt atgriezeniskai saiknē tādai, ka jā, mēs visu izlasījām, mēs rūpīgi iepazināmies, mēs izpildīsim konkrēti to, atbildīgs būs tas, un tas notiks tādā un tādā laikā. Un atvainojot šo, mēs nevarēsim izpildīt tāpēc, ka nu, nav tādu iespēju, vai pietrūks līdzekļu, vai mūsu uzņēmuma politika to neatbalsta. Ja? Ir jābūt tādām konkrētām lietām, ko, ja? Ko un kā. Un tad, nu, ja tiešām kaut kas arī tiks reāli mainīts, tad darbinieki uz to, protams, reaģēs arī nākamajā reizē godīgi atbildot. Ja?
Jā. Arī klausītājus gribu uzmundrināt. Nepiemirstiet, WhatsApp numurs nav mainījies 2566044025660440. 2566044040. Sūtiet mums arī savas pieredzes aprakstu un varbūt arī par kādām konkrētām situācijām, ja jums ir pieredze un varbūt tā ir laba, varbūt netik laba, noteikti dalieties un mēģināsim arī to komentēt un saprast, kā kādās situācijās rīkoties. Bet atgriežoties pie emocijām un arī pie šīm grūtajām situācijām, jā, un tad kas ir tas, ko jūs esat novērojušas un kur jūs saskatāt problēmas, jo ir daži grūti brīži dzīvē, bet nu, darba likums ir tāds, kāds ir, tāds ļoti... Nu, tāds racionāls, ļoti sauss, ja, un ir kaut kāda nosacījuma, kas tur tiek vienkārši aprakstīti, un cilvēka emocionālā pasaule, viņa emocija dzīve īsti reizēm netiek ņemta vērā, un tas varētu radīt zināmas problēmas. Tad kā jums šķiet, kas ir šīs grūtās situācijas, varbūt jums ir daži piemēri?
No, pa grūt, no, domā par grūtām situācijām vispār darba vietā, ko cilvēki piedzīvo.
Jā, tieši tā, jā.
Nu, noteikti tas, kas visbiežāk, nu, ja mēs runājam par emocijām, izskan tajos komentāros, ja, tad noteikti tā ir savstarpējās attiecības starp kolēģiem ar vadītāju par aprunāšanām un tādām lietām. Es teiktu, tās ir nu, tiešām cilvēki, ir pīpa kaut kāds pētījums, es neatceros procentus, bet tiešām, kad bija diezgan liels procents, cik daudz cilvēku pavada laiku domājot par to, nu, kas ar mani, ko par mani runā, ja, ko par mani domā, un tajā brīdī jau viņš nestrādā. Ja? Tāpēc, tā, nu, tāpēc ir ļoti svarīgi, nu, jā, ka tā vide ir tāda droša. Tad arī, nu, protams, grūtās situācijas ir atlaišanas, nepatīkamas sarunas par darba sniegumu, ja? Nu, kad es neizpildu to darba sniegumu, un tā arī nav patīkama situācija, jo mēs jau nu, vienmēr par sevi domājam, nu, es nezinu, vai vienmēr, Agnes man noteikti palabos, ja? Bet nu, mēs jau gribam darīt labāko. Īstenībā jau cilvēks iet uz darbu ar vēlmi nu, darīt labāko, ko viņš var. Nu, jautājums, vai tā vide ir tāda, un arī, nu, ja man kaut kas neizdodas, kā man to pasaka? Un, man liekas, tas ir tas. Jo ir skaidrs, nu, mēs nevaram būt vienmēr perfekti vai ne, un sasniegt rezultātus vienmēr, tad jautājums, nu, kā man to pasaka? Nu, tas pirmais, kas nāk prātā.
Jā, varbūt Agnesē ir kaut kas jau piebilstams par šo.
Nu, tas, ko es redzu tādā terapijas kabineta kontekstā, ir tas, ka cilvēki vairāk runā par tādu cinismu, ka mēs kļūstam darba vietās ciniskāki, pat līdz tam, ka, nu, ka piemēram, sēž programmētājs un saka, ka nu, es aizēju uz darbu un es jūtos tā, ka es esmu resursu numur 4, ja, un resursu numur 3 šorīt ir nokavējis darbu, un resursu numur 5 ir saslims, tāpēc resursam numur 4 būs jāstrādā vairāk. Tā noteikti nav forša sajūta, ar kuru iet uz darbu, nu, ka cilvēki ir jūtas, nu, ja šī raidījuma temats mums ir tāda cilvēcība, tad kaut kur mēs to arī drusku sākam zaudēt. Tas ir, nu jā, tad ir kaut kāda cita daļa, kas atkal, nu, ka tādas cilvēka emocijas, mums ir joprojām diezgan daudz, kur tāda attieksme, nu, ka atstāja savas emocijas aiz durvīm, tad, kad tu nāc uz darbu, un es domāju, nu, interesanti, nu, kā tam mēs to nabag viens smadzeņu puslodu atstāsim aiz tām durvīm, jā, un tas ir mēram tas pats, kas teikt, atstāja lūdzu asins spiedienu aiz durvīm, kad tu nāc uz darbu, nu, ka īstenībā mēs joprojām esam diezgan vāji tādā, emocionālā inteliģencē un mēs diezgan vāji darba vietās tiekam galā ar cilvēku emocijām, jo nu, arī paši cilvēki, protams, paši arī ir pietiekam daudz, kuriem ir grūti. Bet jā, nu tāda, nu, protams, un skaidri, ka attiecības, kā Jāna minēja, tas vienmēr ir, bija un būs lielais jautājums, jo cilvēks ir sociāli būtni, mums ir vajadzīgi piesaist vienam pie otra, mēs pieķeramies viens pie otra, mums ļoti svarīgi, nu, mēs varam smieties par šo, bet mums tie citi cilvēku mīlestība vienam pret otru ir ārkārtīgi svarīga.
Nu jā, runājot vēl par emocijām, tad kas varētu būt tas traucēklis, kas arī cilvēkiem liedz pateikt, ko viņi domā, ko viņi jūt, jo ir daļa cilvēka arī, kas saka, es jūtos darbvietā slikti, bet man nav drosmas pateikt, kā es jūtos.
Mēs visi esam atšķirīgi, ir cilvēki, kuri pilnīgi atklāti un drosmīgi runā par kaut kādām savām sajūtām, kas viņam nepatīk vai kas patīk, bet ir tādi, kas daudz ko tur sevī un baidās, nu baidās tāpēc, ka var tik, baidās tikt atlaisti, baidās, ka pret viņiem vērsīsies kaut kādā negatīvā nozīmē, ja? Bet tāpēc jau arī nu, ir svarīgi, lai tā vide apkārt, jo katrs jau mēs pats varam iedot to savu redzējumu, to savu attieksmi pret pārējiem kolēģiem, ja? Bet ja mēs būsim labi un pozitīvi un pārējie visi būs netādi, ja? Tad jau diezgan grūti būs izdzīvot. Svarīgi ir arī veidot to klimatu tādu, lai tā sadarbība ir pozitīva, lai mēs domājam gan par darbu, gan par kolēģu sajūtām, ja? Jo nu, mēs visi esam cilvēki, kā jau Vagnis teica, mēs nevaram atstāt emocijas kaut kur ārpusē, mums katram ir kaut kādas, varbūt, savas problēmas, gara stāvokļi, varbūt netik labi iet mājās vai sliktas pašajūtas, ja? Svarīgi arī ir, lai darba devējs neuztver mūs kā resursu, ja, kā robotu, kas atnāk izdara savu darbu un jā, es no viņa paņēmu, ko man šodien vajadzēja, un tālāk viņš pats ar sevi tiek galā. Cilvēkam ir svarīga arī tā iejūtība un attieksme pret viņu kā pret cilvēku. Ja, ja man kaut kas notiek un man ir vajadzīgs atbalsts, lai tomēr arī darba devējs man to atbalstu sniedz. Vai tās ir papildus brīvdienas, vai tā ir kaut kāda materiāla palīdzība, vai arī kaut kāda iejūtīga saruna, ja? Tās ir ļoti būtiski un svarīgi, un to mums noteikti nevajadzētu aizmirst. Šobrīd varbūt tiešām mēs redzam apkārt to ārkārtīgo dinamiku, kas notiek arī pasaulē, kad ir tāda agresija, ir bailes, ir nestabilitāte, ja? Bet, nu, teiksim, tā uzņēmums mums to vidi jācenšās ir saglabāt tādu, lai cilvēks jūtas labi.
Es domāju, vēl viens aspekts, par ko ir jāpadomā, nu, kāpēc cilvēki baidās teikt, jo, nu, pamatā ir bailes, jā, vienalga no kā. Otrs, ka mēs negribam, nu, negribam, bet ir baili, nu, kā lai saka, izlekt, jā, jo tas sociālais spiediens ir nenormāls. Nu, ja mēs paskatāmies arī sabiedrībā un vispār pasaulē, jā, nu, ja tu pateiksi kaut ko, kas ir ārpus pieņemtā, jā, nu, un organizācijās ir kaut kādas pieņemtas normas, jā, tad uzreiz tu kļūsi, nu, jā, outsiders, jā, vai sliktais, vai vēl kāds, un man liekas, ka tās arī ir ļoti lielas bailes cilvēkiem, nu, izteikt to savu viedokli un to, kā viņi jūtās, nu, ka šitas nav okei. Okay. Ka tā nedrīkst, jā, kad es arī esmu cilvēks, un pret mani nedrīkst izturēties kā pret resursu, kā Agnes saka. Tā kā es domāju, ka tas arī ir tāds liels punkts.
Izturēties jau drīkst kā pret resursu, tikai jautājums ir par to, ja mēs pieņemam, ka nu, jebkuras attiecības ir kaut kādas došanas un ņemšanas līdzsvars, nu, mēs apmainamies ar kaut kādu enerģiju, nu, ja pret mani izturās kā pret resursu, nu, ko tad var sagaidīt, kā es izturēšos pretī? Darba devēja arī ļoti bieži pārdzīvo, ka viņi tiek izmantoti, ka viņi, jā, un tur nav, nu, šis nav par vainīgā meklēšanu, un šis ir par to, ka attiecības veidot vienmēr ir bijis grūti jebkurā vietā, jebkurā kontekstā, tai skaitā arī darba vidē, un labi, ka tā citādi mums nebūtu darba, bet jā, nu kaut kā mums jācenšās ir. Un ja mēs runājam drusku vēl kādu piebildu par tām bailēm, no viens puses it kā jau nebūtu jābūt, nu kāpēc būtu jābūt baili pateikt, ko es domāju, ar nosacījumu, kā cilvēks, kurš saka, ko viņš domā, nepieprasa no darba devēja obligāti atbildi jā, jo tas arī nav godīgi, darba devējiem ir tiesības teikt arī nē uz kaut ko, un no otras puses, protams, ka cilvēks, kurš nāk, un, bet nu, mēs arī ļoti labi zinām, ka negatīvās sekas eksistē, un cilvēki baidās ļoti bieži tāpēc, ka viņiem ir šī negatīvā pieredze. Viņi ir kaut kur dabūjuši kādas negatīvās sekas, un tas nav no izdomāts, tas nav no filmām paņemts, ka var atbrīvot no darba, ja nepatīk, vai mēs esam daudzkārt arī šeit runājuši par mobbingu, bullingu un bossingu. Tās viss ir reāls parādības.
Jā, vēl klausītājs saka, ka daudz kas atkarīgs no kolēģiem, ja ofisā visu laiku rotē sarkasms, ne visiem tas ir morāli panesams, un citus izmainīt nav iespējams, taču mainīt darbu nevienmēr ir opcija. Nu, tas nebūs arī tas, ko vienmēr varēs izdarīt, sevišķi tur, kur varbūt ir ierobežotākas iespējas.
Īstenībā, jo vecāk es kļūstu, jo vairāk es domāju par to, ka tāda veselīga un forša darba vide, ja kaut kur kādam ir izdevies to radīt, tas ir fantastisks sasniegums, ņemot vērā to, cik atšķirīgi mēs esam, cik dažādas ir mūsu vērtības, cik dažādi ir arī nu, tādi kaut vai ārējie ekonomiskie apstākļi, kas ietekmē, jo, piemēram, nu, arī mēs ļoti labi zinām, nu, ka esot darba devējiem, tad, kad tev ir jāveic atlase, nu, tev nav bezgalīgi daudz iespēju, tu nevar maksāt jebkuru algu pasaulē, tev nav pieejami pilnīgi visi iespējamie kandidāti, kādus tu gribētu. Un ka tad, kad izdodas izveidot tādu vidi, kurā ir droši, forši un patīkami, es domāju, tas ir milzīgs, milzīgs vadītāju un viņa izvēlētā kolektīva sasniegums.
Nu jā, labi pieminēja tiešām klausītāji par tiem kolēģiem, jo ne jau tikai vadītājs veido to vidi, ja, to atmosfēru un klimatu, ļoti liela nozīme ir visam kolektīvam. Un kā jau arī teica, mēs nevaram izmainīt citus, bet mēs varam ar savu attieksmi mēģināt ietekmēt pārējos, jo emocijas ir lipīgas, tas gan. Un bija pat arī viens interesants, ko nesen lasīju pētījums, ja 40% nu, no komandas, ja komandā ir 10 cilvēki un 4 cilvēki ir nu, tādi uz pozitīvā viļņa ja, un emocionāli inteliģenti, tad viņi var ietekmēt visu pārējo komandu. Nu, nav jābūt lielākai daļai, bet pietiek pat ar 40%. Tā kā, nu tad jāmeklē kolēģi, kuri ir gatavi veidot tādu foršu vidi.
Jā, bet atgriežoties pie vadītāja, mums arī ir viens komentārs, un gan klausītāja raksta, ka es varu to nelasīt ētrā, bet man šeit, ka šī informācija tomēr ir ļoti svarīga, un viņi saka tā, ka viņas pieredzēja darba devējs vairāku gadu garumā nemainīja attieksmi pret darbiniekiem ar domu, ka nav neaizstājumu darbinieku, uzliekot dubultslodzi par kādu citu darbu, kurš nav ieradies darbā, ja? Nu, tā tad šāda attieksme, un paziņa nomainīja darbu, kur pastāvīgi kolēģis bija slimības lapām, un viņai regulāri bija jādara citu darbs, un tas nav ilgi izturams, ja? Bet darba devējs tiesa nemaina. Ja, nu, grūta situācija. Un tur nav nekā no šī cilvēcīguma, par ko mēs tik ļoti daudz gribētu runāt un to gribētu ieraudzīt.
Tā ir netaisnīga situācija. Protams, ilgstoši nodarbināt vienu cilvēku ar paaugstinātu slodzi, bet jā, nu tad te jau jāsaka, varbūt arī, ka nu, darbiniekam būtu svarīgi pateikt, jā, es esmu gatavs līdz tam brīdim to darīt, bet nevairāk. Jā. Jebkurā brīdī ir jārunā. Jā. Es domāju, ka savstarpējā komunikācija gan starp kolēģiem, gan starp darbinieku un vadītāju ir ļoti būtiska un svarīga. Jā, es varu to izdarīt, bet es kaut ko citu nepaspēšu. Jā. Mans resurs nav neizsmeļams. Jā. Tātad arī nu, pastāvēt par šim savām tiesībām par šo savu labu jušanos un to, ko tad es varu izdarīt, jā.
Jā, nu vēl arī klausītāji nav pārāk tā pozitīvi noskaņot, jā, par dažādu veidu nominācijām, kas ir arī Latvijā par labākiem darba devējiem, jā, viņiem tur tomēr ir diezgan daudz, ko teikt, ja tā diezgan kritiski viņi izturs, un arī, nu, viņi piemin citas valstis, jā, kur ir, nu, tādas uzņēma padomas, kas savukārt ir tādas ļoti, ļoti, nu, tādas dažādas, ir dažādi pārstāvētas, jā, un pārstāvētas ir visas grupas, ir gan darba ņēmēji, gan ir vadība, gan īpašnieki, jā, un tad ir trīspusējas tādas sanāksmes, kur tiek risināt daudz jautājumu, nevis ir kaut kas, ja, kas ir, nu, tā kā apmierina, piemēram, tikai darba devēja vajadzības, ja, sadzirdēt, ka, nu, viņa darbinieki ir puslīdz apmierināti, un tā tad viss labi. Ja, un šāda tendence arī pastāv. Un tas tā arī kādreiz ir vērojams. Un kas jums būtu sakāms par šo, cik ļoti varētu arī palīdzēt tas, ka iesaistītos vairāk tieši darba ņēmēji ar to, ko viņi jūt, ko viņi domā?
Nu, to jau ļoti labi, man tā liekas, var redzēt Skandināvijā un arī citās valstīs, kur ir šīs te arodbiedrības, nu, kur darba ņēmējiem, man liekas, pat reizēm ir varbūt lielāks spēks nekā darba devējiem, jā, un visi streiki, kas notiek arī Eiropas valstīs dažādos sektoros. Tā kā, nu, tas nozīmē, ka tā saruna acīm redzot nav veiksmīgi noritējusi no abām, nu, no visām pusēm, un tas jau ir, nu, tāds galējais mērs. Tā kā, protams, kad, nu, man liekas, nu, ka Agnes jau papildinās, nu, attiecības tas ir divvirzienu kustība. Ja? Tu nevari tikai kā darba ņēmējs sagaidīt, ka tev tikai visu laiku dos, tas darba devējs, un arī otrādi, ja, kad darba devējs nevar sagaidīt, ka darba ņēmējs, nu, nāks un kā lai saka, ar pēdējiem spēkiem, ja, veiks tur trīs slodžu darbu. Nu, tas arī nav. Tā kā, man liekas, nu, ir jābūt godīgiem pret abām pusēm, jo ir arī dzirdēts, nu, tādi stāsti, ka darba devējs, nu, dara visu, ko var, un čubinās, un tā, un arī darba ņēmēji mēdz būt diezgan, nu, nejauki, ja.
Protams.
Un darīt neforšas lietas attiecībā pret darba devēju. Tā kā, nu, cilvēki ir tik dažādi, tāpēc, man liekas, nu, pamatā ir saruna. Saruna, ko es sagaidu no tevis un ko tu no manis sagaidi.
Nu, kā vēstī mūsu paša autora grāmatu virsrakstiem, attiecības sākas divatā. Un, nu, labi, protams, mēs varam vēl padiskutēt par jautājumu attiecības ar sevi, bet tas ir tāds, man gribas varbūt pieminēt tādu jēdzienu kā emocionālais briedums, ja, kā lai vispār, nu, lai vispār kaut kāda saruņa, jebkad būtu iespējami, ir vajadzīgi zināms briedums pirmkārt jau apzināties vispār savas vajadzības un viņas spēt noformulēt un paust, bet otrkārt arī tā kā gatavība dzirdēt, kas otrai pusē ir svarīgi un nepieņemt to kā kritiku obligāti, kā, nu, ka kāda vajadzība neapmierināšana nozīmē, ka tā ir kaut kāda kritika, kas nāk pār manu galvu, bet atkal, nu, ir diemžēl, nu, tas ir tas, ko mēs redzam nu, vispār visa veida attiecībās, ka mums ir tendence, nu, tā kā bišķi nievājoši izturēties pret vienam otru vajadzībām, un to var redzēt arī ļoti sociālajos tīklos, nu, ka kāds, piemēram, padalās ar kaut kādu situāciju, ka tur ir ļoti daudz tādu, nu, nivelējošu un noniecinošu teikumu gandrīz momentā, un to pašu diemžēl var redzēt arī darba vidē, nu, ja tev kaut kas nepatīkai prom. Tā jau nav tāda ļoti cieņpilna attieksme. Un vienlaikus es ļoti, ļoti arī labi zinu to, ka to otru pusi, ko pieminēja Jāna, ka arī darbinieks var būt ārkārtīgi čīkstīgs, ka darba devējs ir jau izlocījies 7 līkumos un nezina, kā vēl kaut kā atbalstīt un ir izdarījis maksimumu, kas viņam ir iespējams, un viss, kas tiek saņemts pretī, ir, ka atkal kaut kas nav labi. Tas arī, protams, ir ļoti demotivējoši no darba devējiem, kurš ļoti cenšas.
Jā, arī tā mēdz būt. Vēl ir daudz, kas spriežams, to noteikti arī darīsim, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā saglabāt cilvēcību attiecībās darba vidē un ko tas tieši varētu nozīmēt, un arī vispār par tādiem apmierinātības rādītājiem, kā tos varētu noskaidrot, ko varētu ar to saprast, un arī kā varētu izmantot dažādu aptaujas datus, lai uzlabotu attiecības darba vidē un lai cilvēki justos labāk. Un gribētu turpināt arī vēl ar kādu komentāru. 90. gados, kad cīnījāmies ar nabadzību, atzinīgu vārdu no Latvijas Universitātes bibliotēkas direktora vietniece Elvīras Vēvers pirms svētku dienās apstaigājot kabinets veldzēju un turēja pie dzīvības. Nu, tas ir labs piemērs par to, kā var izturēties labi pret darbiniekiem, kur ir tā cilvēcība. Tas cilvēcības aspekts tiešām ir ļoti skaidri atpazīstams. Ja?
Labie vārdi, Mums, protams, vienmēr ir patīkami un darbiniekus uzmundrina. Un tos noteikti vajag teikt, jo tie jau nemaksā neko, ja tie maksā tādas pozitīvas emocijas un sajūtas vairāk. Bet, nu, atkal ir jāskatās, jā, tie ir tikai vārdi un nekādas darbības nesako un ir kaut kādas situācijas, kur būtu darbinieki tik labi nejūtās, jā. Tomēr jau, nu, tas dialogs ir būtisks, jā, tiešām starp darba devēju un darba ņēmēju, ko jau mēs šeit pieminējām. Svarīgi ir vienai un otrai pusē saprast, ko mēs viens no otra sagaidām, kā mēs šeit kopā gribam būt konkrētā uzņēmumā. Ja? Un arī tas komentārs par sarkasmu, ko Kristiāna nolasīja, ja, par, par to. Jā, nu tā ir uzņēmuma vide. Jā, varbūt ir cilvēki, kur tādā vidē jūtas labi. Jā, ne visi mēs visur jūtamies labi. Es, protams, nerunāju par to, ka nevienam mums nepatīk, ka uz mums kliedz vai mūs pazemo vai pret mums netaisnīgi izturās. Jā, bet varbūt kaut kādā kontekstā tas sarkasms pat dažiem cilvēkiem palīdz būt gūt tādu asumiņu dzīvē un darbā. Jā, bet ne visiem, protams, tas ir piemērots. Jā, tā kā nu, mēs arī skatāmies un izvēlamies to darba vidi, kur mēs jūtamies labi, kas mums ir piemērots. Jā, jā tā kā nu, to arī gan pašam arī priekš sevis ir jāsaprot. Jā. Es, piemēram, nekad nevarētu strādāt atvērtā ofisā. Es esmu to pārbaudījis, jo man ir svarīgi tas, ka es varu iedziļināties, ka man ir apkārt vajadzīgs klusums, tā mana vide. Ir cilvēki, kuri atkal tieši otrādāk to ļoti akceptē, viņiem ir svarīgi, lai kolēģi blakus ir, viņiem var pajautāt, viņus var sadzirdēt, ja? Un tā ir tāda katra individu attieksme par to, kā es jūtos un kā es gribētu justies. Ja? Tā kā, nu, ir jārunā par to. Es arī varbūt vienu piemēru no apvienotības aptaujas, ka tajā laikā, kad es strādāju IT kompānijā, mums bija pirmais atvērtais ofis, kur bija pārpār 30 darbiniekiem, programmētāji, un veicot apmierinātības aptauju, mēs skatāmies, kā darbinieki nav apmierināti ar darba apstākļiem. Un, protams, kad analizējot dziļāk, ja, vēlns jau slēpjas detaļās, tieši no šiem atvērta ofisa darbiniekiem arī izskanēja šī doma, ka viņiem ir slikti darba apstākļi. Gaisma pietiek, viss ir skaisti iekārtots, un runājot ar viņiem, uzdodot papildus jautājumus, mēs sapratām, ka traucē pavisam vienkārša lieta, ka darbiniekiem nav izslēgta mobilo telefoniem skaņa, un ja ir 30 kolēģi, un katram vismaz divreiz dienā iezvanās telefons, tas reāli traucē. Un tas patiesībā ir sīkums, ja, uzzinot to, ja, lūdzam izslēgt jums telefonu skaņu, lai citi kolēģi justos labāk. Ja. Tā kā ir jāskatās tajos sīkumos, ir jāskatās tajās detaļās, ja, lai mēs varam nu, uzlabot kaut vai sākot ar tādiem mazumiņiem un radīt to vidi tādu, lai visi jūtas labi.
Jā, tā tas varētu būt, būtu jāmēģina, bet te ir arī tāds konkrēts jautājums un arī piezīme, ja dāmas runā kā no grāmatas, tomēr reālajā dzīvē darba devējs atrodas spēka pozīcijā un visas sarunas nav tik iespējams, ja, nu, darba ņēmēja puses, ja, kā tiek teikts, tā tiešām ir darba devēja pozīcija atšķiras no darba ņēmēja pozīcijas, tas tiešām, nu, tā reizēm varētu būt un reizēm arī, protams, mēs, nu, redzam situācijas, kad darba devējs savu spēka pozīciju izmanto, viņš viņu arī apzināti ir izveidojis.
Tas vēl bišķi kā no grāmatas parunāšu. Jā, un vienlaiks arī nē. Tāpēc, kā jebkurās attiecībās pastāv, nu, labās attiecībās pastāv veselīga līdzatkarība. Kas tad ir darba devējs bez darbinieka? Viņš ir tieši tāpat atkarīgs no darbinieka. Un skaidrs, es, protams, nekādā gadījumā negribu noniecināt to, ka darba devējiem ir vara bez šaubām. Un šo varu var izmantot, bet tā jēga jau ir, nu tās varas jēga jau ir, lai pieņemt lēmumus un lai virzītu, nevis, nu, lai kādam darītu pāri, bet darba devējiem darbinieki ir tieši tāpat vajadzīgi, kā darbiniekam vadītājs, un nu, ja tās attiecībās viss ir kārtībā, tad tāds varas sadalījums ir veselīgs un vajadzīgs vienkārši funkcionēšanai, nevis otram cilvēkam darīt pāri.
Jā, un tur droši vien, iespējams, arī jāmaina ir tā, nu, veids, kā mēs to vispār aprakstām, ja, jo tas varbūt arī varētu nebūt par varu vispār. Tas varētu būt drīzāk par to, ka viņam ir kaut kāda sava pienākuma šim te darba devējam, viņam ir jāsadala pienākumu, kas ir jāveic un jānonāk pie mērķa, viņš koordinē, viņam...
Protams, nu, un tā pašā laikā mēs, protams, zinām, ka būs vietas un kurās šī vara netiks izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķim. Nu, galā, nu, nezinu, nu, ņemsim pavisam triviālo piemēru starp ārstiem un medmāsām, jā, kur, nu, vai tad mēs varam, un vai tad mēs, vai slimnīcas vadību, piemēram, nu, vai tad mēs varam teikt, ka kāda no šīm profesijām ir mazāk vajadzīga vai vērtīga, mēs tajā sistēmā visi ir atkarīgi viens no otra, bet var jau gadīties, ka kāds izmanto savu varu.
Jā, Vēl par konkrētiem jautājumiem. Kā lai tiek galā ar emocionālo spriedzi? Un klausītāji raksta arī, ka strādā tieši valsts iestādē, ja kas sniedz sociālu pakalpojumu. Šajā gadījumā tā ir valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Un es zvanu centrā, tātad viņi strādā par klientu konsultantu. Tas, manuprāt, ir ļoti grūts darbs, un viņi arī to aprakstīja zvani, kas mums ir jāizklausa, ir briesmīgi. Šie apvainojumi, kliekšanas mums, nosaukšana dažādos vārdos, negatīvisms, kur bieži nāks dzirdēt no neapmierinātiem klientiem, it kā mēs būtu vainīgi par to, ka valstī ir tāda likuma un cilvēkam ir maza pensija. Kā izturēt šādās situācijās? Jo noteikti šī nav vienīgā iestāde, ir ļoti daudz cilvēku, kas strādā ar klientiem, ja viņi apkalpo šos zvanus, viņi uzklausa dažādus klientus ar ļoti dažādu noskaņojumu. Nu, kā palīdzēt cilvēkiem emocionāli gan izturēt, gan arī parūpēties par sevi? Nu, Agnes, šis jautājums noteikti būs vispirms tev, un varbūt arī kolēģiem būs ko piebilst par šo.
Jā, es atceros, ka kādreiz uzņēmumam, man liekas, Cemexam bija tā, ka viņiem uz tām automašīnām bija uzrakstīts, nu, kā es vadu automašīnu un telefonu numurs, un tad es atceros, ka stāstīja tie, kas tur strādāja, ka uz šiem telefonu zvaniem nāca, nu, tā kā viņi tik lamāti gan par ceļu stāvoklu Latvijā, gan, nu, es patīju, viņi uzklausīja pilnīgi visu, gan par stulbi saliktām zīmēm uz ceļiem, nu, tā kā, lai gan uzņēmums vienkārši jautāja par to, ka, nu, kā konkrētais autovadītājs uzvedās uz ceļu. Nav vienkāršas atbildes uz sarežģītu jautājumu. Es domāju, ka, protams, ka, nu, tāda tikšana ar negācijām galā, ar pie tam tādu lielu intensitāti, kura daudz negatīvu emociju ir milzīgs izdegšanas faktors, emocionālās izdegšanas faktors, un cilvēki, kuri apkalpo klientus, vispār ir lauvas un absolūti malači, jo it īpaši kaut kādā kontekstā, kurā, nu, es nezinu, vienalga, kurā vispār, nu, kaut vai, piemēram, apdrošināšanas atlīdzībās, kur cilvēkam ir notikusi kaut kāda tur, nezinu, nelaime, un skaidrs, ka viņš ir emocionāls un zvana, un iespējams, pats kaut ko nav izdarījis pareizi, un tāpēc, vai, nu, jebkurā kontekstā tas ir, es domāju, apkalpot klientus, tas ir milzīgi grūts darbs, un arī kaut kur, es domāju, mums sabiedrībā drusku nenovērtēts darbs. Kā darīt? Nu, atkal nav jau baigi vienkāršās atbildes uz šo jautājumu. Nu, censties mēģināt likt kaut kādas robežas, jā. Skaidrs, ka mēs nevaram izslēgt to, ka tādi negatīvi zvani būs. Nu, mēģināt kaut kā pasargāt sevi un mēģināt ieņemt to attieksmi, ka šis nav par mani, ka tas vienkārši cilvēks izlādē emocijas par situāciju, kuras viņam nav kur likt, bet skaidrs, ka tas ir grūti, un šīm profesijām ir milzīga cena. Jā, tādas vienotas atbildes, diemžēl, man nav, kā to var izdarīt. Nu, var mēģināt katrā individuālā situācijā meklēt kaut kādu risinājumu, bet, nu, tā kā atgādināt sev, ka otra cilvēka emocijas nesti ir grūti.
Jā. Nu, jāmēģina tomēr tas durvis vērt ciet, un jau īpaši arī dodoties mājās, jāmēģina aizvērt durvis ir uz darbu. Jā,
tas, kas noteikti palīdz, protams, ka ļoti palīdz tas, ka ir kāds, ar kuru darbā var aprunāties, nu, tas, ko uzņēmumu mūsdienās daudz kur dara, viņi ievieš šos te, es nezinu, kā to latvisku tulkot, to mental health aiders, tādi, nu, tātad mentālās veselības palīgi, kas nav profesionāļi, bet kas ir speciāli apmācīti uzņēmumu vidē darbinieki, pie kuriem var konfidenciāli vienkārši aiziet aprunāties un, nu, tā kā bišķiņ izlādēt tās savas emocijas, kur ir cilvēki, kur vienkārši ir varbūt dabīgi empātiskāk un kuriem ir kaut kādas zināšanas. Tas, kas noteikti, ko dara daudz uzņēmumu, viņi arī daudz uzņēmumu ir ieviesuši supervīzijas, kurās arī var aprunāties un kurās arī var padalīties, jo ļoti bieži jau paši kolēģi ir tie, kuri saprot vislabāk. Un ja rada tam vidi un telpu, lai varētu bišķiņ pārstrādāt tās emocijas, kas ir sakrāts, tad tas arī var būt mazliet palīdzoši.
Jā, nu vēl tāds jautājums ir par to, kas varētu būt darāms tad, ja ir mobings darbā, ja? Nu, tā tad klausītājs, labprāt, dzirdētu jūs domas. Situācijā, ja darba devējiem ir savu mīlulīšu, un pārējie ir tas atsmē vēzuma vilcēji. Ja? Un arī tādas situācijas ir tiešām. Ko darīt?
Nu, ko darīt? Nu, es domāju, ka noteikti ir ar vadītāju jārunā, ir jāsaka. tā, nu, par to, kā tu jūties, kas, nu, jā, kad nejūties godīgi, kad ir netaisnība sajūta, jo, nu, tas, ko arī var novērot, ka tiešām cilvēki, nu, jā, joprojām ir tās bailes un nerunā ar vadītāju, un es arī, nu, jā, nu, man ir grūti noticēt, ka kāds ļoti apzināti to lietu dara, ja, un reizēm ir tā, ka vadītāji pats paši neapzinās, nu, kā viņu rīcība izskatās no malas, tāpēc, nu, pats pirmais, ko var darīt, nu, neko citu tu nevari izdarīt, nu, manuprāt, tu vari iet un runāt ar to vadītāju un stāstīt, ka, nu, kā tas izskatās no malas, nu, un, protams, tas jau, nu, atkal ir tā vadītāja emocionālais briedums, viedums, nu, kā viņš to informāciju uztvers, un tas jau, nu, nav mūsu pārvaldībā, bet man liekas, nu, klusēt un ciest, nu, nav atbilde, ja, man liekas, kad ir jārunā ar vadītāju, ar personālu vadīt, nu, personāla speciālistiem, nu, ja vadītājs nesadzird, nu, tā ziņa ir kaut kur jāizsaka.
Jā, tātad jācīnās par sevi. Es ar citu, arī par datiem runājot, nu tā ir, ja tur arī mēs tādas savas tendences varam ieraudzīt, jo kopumā apmierinātāk ar darbu tieši ir vadītāji, augstākā līmeņa speciālists, darbinieki ar augstiem ienākumiem, jā, gan ģimenē, gan arī tādiem personīgiem ienākumiem, kas ir, nu, šajā situācijā 1501 eiro un vairāk finanšu un apdrošināšanas jomā nodarbinātie un tie, kur savu pašreizējo darbas lodzi vērtē kā atbilstoši, kā arī darbinieki, kur strādā hibrīd darba režīmā. Nu, diezgan skaidri te iezīmēs tā. Kas tad ir ieguvēji vai kas jūtas labāk, ja, un tie pārējie cilvēki savukārt, kuriem ir zemāka apmierinātība ar darbu, tie ir nekvalificētie strādnieki, strādājošie ar darba stāžu no 1 līdz 2 gadiem, attiecīgajā uzņēmumā, tātad ļoti, ļoti jauni cilvēki, ļoti cieši, un arī tie cilvēki, kuriem ir neatbilstoši darba slodze pārāk augsta vai pārāk zema, ja, un arī novērtējums ir bijis vai ne pārāk augsts vai pārāk zems, tātad, nu, viņiem ir ļoti grūti. Vēl konkrēts jautājums arī par to, kā veidot attiecības kolektīvā un kā palīdzēt cilvēkiem justies labi. Un viens no komentāriem ir šāds: strādāja valsts iestādē, kurā kopš Covid darbs tika organizēts tikai attālināti. Nenoliedzami ir ļoti daudz plusu, bet ir zudusi jebkāda kolektīva sajūta. Ir kolēģi, kurus gadiem ilgi neesmu satikusi, un no vadības puses nav nekādas intereses par darbinieku pašsajūtu šādā darba modelī. Trūkst kopīgi organizētu pasākumu, tikšanos ar kolēģiem. Nu, ko jūs ieteiksiet šajā situācijā, kā to varētu risināt, kā varētu atjaunot attiecības?
Jā, no attālinātais darbs mums ir iedevis diezgan tādus, arī tādas paliekošas negatīvas sekas, ja mēs runājam par sadarbību, par savstarpējām attiecībām darba vidē, starp darba devēju un darba ņēmēju un kolēģiem. Šobrīd jā, bet ir arī otra puse, ka ir diezgan grūti uzņēmumiem, dažiem uzņēmumiem dabūt atpakaļ darbiniekus birojos, jo jā, viņi nemaz negrib, jā, viņi nemaz īsti nelgst pēc šīs darba vidas, ja. Bet, manuprāt, ir ļoti būtiski tomēr paskatīties arī tīri no uzņēmuma viedokļa, kas tad mums ir svarīgi un ko mēs darbiniekiem piedāvāsim. Vai tas būs darbs tikai birojā, vai tas būs hibrīda darbs, ja, un tā tad arī to ziņu nest, jo ir jābūt arī kolektīvam kopā. Nevar visi būt attālināti. Tā bija tāda krīzes situācija, ko mēs nevarējām mainīt, bet lai tiešām cilvēki tiktos, diskutētu, veidotu savstarpējās attiecības un celtos produktivitāte, mēs nevaram būt ilgstoši attālināti. Tas jau ir mums pierādījies. Tā kā runāt par to, kā tad darbiniekiem ir labāk katrā konkrētā situācijā, un šobrīd arī kā pieredze rāda, ka tas hibrīda darba modelis, ja, kur ir piemēram 3-2, ja, vai 2-3 šīs dienas, kad mēs varam atrasties birojā vai atrasties attālināti.
Jā, nu tas ir aizvien populāraks, un arī cilvēki saka, ka tas tiešām arī palīdz viņiem atrisināt kaut kādas tādas tīras sadzīviskas problēmas, ko reizēm risināt citādi ir pilnīgi neiespējami, ja, jo viņa darba laiks sakrīt, piemēram, ar ārsta vai kaut kādu palīdzības sniedzēju darba laiku, un tieši tāpat arī vēl citas lietas, jo, piemēram, tērēt 2 stundas turp un 2 stundas atpakaļ ceļā, pavadot 4 stundas tikai tāpēc, lai nokļūtu uz darbu un fiziski tur darītu to, ko var darīt arī attālināt, un laikam liela daļa cilvēku šobrīd vairs neatzīst to par tādu veselīgu un pieņemamu darba politiku. Bet te vēl tāds jautājums, ja 40% var ietekmēt kolektīvu labvēlīgi, tā tad ir dati par to, ka 40% cilvēku varētu ietekmēt, nu, pārējos cilvēkus, tad cik procentu var sabojāt viens darbinieks vai vadītājs?
Vadītājs noteikti var 100% bojāt tos.
Es domāju, ka sabojāt var pieteikt tieši ar vienu cilvēku, jā, lai sabojāt, nu, Mēs zinām metaforu, ka viens sapūs ābols var sapūdēt visu ābolu grozi. Ja? Tā kā,
bet nu, tas ir atkal jautājums, cik spēcīgs tas ābols, jo ja, viņš, jo, ja pretī būs nu, deviņi atkal tādi, nu, kas nepadosies, ja? Jautājums, cik mēs ļoti, nu, cik tas ābols ir spēcīgs. Ja? Un ir tīpaši, nu, tomēr vadītājiem ir tāda augstāka pozīcija, viņš var vairāk ietekmēt, bet ja tas ir kāds kolēģis, es domāju, ka tur atkal var mēģināt ar to.
Arī viens kolēģis var ļoti daudz izdarīt
negatīvas lietas.
Negatīvas
lietas. Var gan, un te ir arī apliecinājums, un vienlaiks arī ļoti iedvesmojošs piemērs, ko es citēšu, un ceru arī, ka tas tiešām palīdzēs citiem cilvēkiem pieņemt labvēlīgu lēmumu attiecībā uz sevi. Un tiešām tas ir tā vērts. Un komentārs ir šāds. Kolektīvā mēs bijām 4 kolēģis, un 3 līdz pat 5 gadiem darbā izturēja mobingu. Nē, 3,5 gadus, tā laikam pareizi tomēr bija domāts. 3,5 gadus darbā izturēja mobingu, tas izpaudās gan palielinātā slodzē, un arī viena kolēģa visu laiku laistījās, ņēma slimības labs. Vadītāji ar otru kolēģi tikai dzēra kafiju un sēdēja internetā. Ļoti patika viņām cilvēku saprināt. Un to 3 gadu laikā tā man arī nereiz nepiedāvāja kopā šo kafiju iedzert, ja ne ar kolēģiem, ne arī reiz paldies, es nesaņēmu, nu tātad nekādas cieņas. Un darbs bija saistīts ar klienta apkalpošanu. Nu, beidzot saņēmos, uzrakstīju atlūgumu, par to jau domāju vairāk kā gadu, esmu prom no toksiskās vides, kur jūtos ļoti nenovērtēta. Nu, lūk, drosme atmaksājas, un mēs ceram, ka tas nākamais solis un nākamais posms dzīvē būs tiešām nu, tāds labu izjūtu piepildīts, un tur izdosies sasniegt savus mērķus. Tiešām ļoti drosmīgi un ļoti... Ļoti, nu, tiešām tāds labs risinājums, ja cilvēkam pašam par sevi domājot. Un vēl par atvērto biroju tāda piebildi, ja, ka tur var izdalīt zonu, kur jāuzvedas netrokšņojot. Nu, man, piemēram, šī klusuma zona ļoti pietrūkst vilcienā. Vilcieni, jaunie vilcieni ir ļoti jauki, ja, bet es gribētu, lai tur ir arī klusuma zonas. Un vēl arī, jā, tāds ieteikums, ka, nu, viss varbūt ir jāizvērtē, jo viss varētu būt arī vienkārši jādara tāds darbs, kur tu vari pabeigt, un ja esi jūtīgs un emocionāls, tad tas darbs varbūt nav piemērots cilvēkam. Nu, jādomā par to, kā mēs tur jūtamies. Nu, varbūt ir vēl kāds ieteikums, tojoties sarunas noslēgumam, nu, kā tas varētu tikt darīts, ja? Jo arī par aptaujām domājot un arī par šo te cilvēcīgumu noteikšanu, ja? Tad viens no komentāriem ir tāds, manuprāt, jābūt iespējai būt anonīmai aptaujai darba kolektīvā par apmierinātību un problēmām, un tad attiecīgi balstoties uz rezultātu ir pieaicināt speciālistus, ja? Un iespējams arī varbūt kādas nodarbības, kāda lekcija vai vēl kaut kas tāds. Kas būs jūsu ieteikumi?
Nu, ja es tad sākšu, aptaujas ir forša lieta, bet tomēr tā ir tāda, nu, diezgan bezpersoniska, un tas, ko es novēlētu gan vadītājiem, gan darbiniekiem, sarunāties viens pret viens, un it īpaši, nu, piemēram, ja man atnāk jauns darbinieks, tad mēs apsēžamies un pārunājam par to, kāda tad ir kāda ir katra instrukcija sadarbībai ar mani. Nu, es ielikšu pēdiņās instrukcija. Kas ir tas, ko es sagaidu no tevis kā vadītājs un ko tu sagaidi no manis kā darbinieks. Un ja tādas sarunas būs regulāri, vismaz reizi mēnesī vadītājiem ar darbiniekiem, tad aptaujas nevajadzēs, jo vadītājs zinās, kā viņa darbinieki jūtās, kas ir ok, kas nav pieņemami. Tas ir viens. Un otrs novēlējums paklausītājai, kura prasīja par to, nu jā, kad mēs tur nesatiekamies un tā, labi, nu vadītājs to neorganizē, paņemiet savās rokās, noorganizējieties, sataisat čatiņu, uztaisam, nezinu, dārza svētkus, sanākam kopā, runājam par darbu, ne par darbu, nu, mēs nevaram to vadītāju varbūt reizēm piespiest darīt to, ko mums gribas, nu tad daram paši.
Jā, tātad ņemam iniciatīvu savās rokās un strādājam tālāk, un arī tiešām es gribu aicināt katru klausītāju apdomāties, ja jūs jūtaties ļoti nenovērtēt, jums ir grūti jūs darba vietā, mēģiniet parūpēties par sevi, konsultējieties vēl ar kādu aprunājieties, bet daži piemēri ir, un man šie tie ir ļoti iedvesmojoši, dzīvi var mainīt, un tas ir tā vērts. Par rītdienu. Pirms nepilniem 2 gadiem Latvijā tika uzsākta pirmā bioreģiona izveide. Ko tas īsti nozīmē, ko sabiedrība ir ieguvusi un kas tad būtu gaidāms nākotnē, par to vairāk rīt. Šajā brīdī teikšu paldies gan Janai Stroganovai, gan Evai Selgai, gan Agnesai Orupai un arī klausītājiem par to, ka jūs bijāt tik aktīvi un iesaistījāties un arī par jūsu piedāvājumu runāt nākotnē vēl par kādu tēmu. Par to mēs padomāsim vairāk uz rudens pusi, ja, jo viens no klausītājiem raksta, ka pašlaik ir menedžmenta krīze, ja, tīpaši valsts iestādēs, un papētīsim šo jautājumu. paskatīsimies, kā tur ir. Paldies vēlreiz visiem, paldies arī Aleksandram Šoņstānovam un Loretai Bērziņai, kur bija raidījuma producente, un tiekamies kādu citu reizi.